Вітаю, друзі, в ефірі наше суботнє інтерв'ю. З вами Віталій Портников, гість нашого сьогоднішнього ефіру, голова Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович. Вітаю, пане Володимире.
Доброго дня.
Володимир В'ятрович, голова Українського інституту національної пам'яті, кандидат історичних наук, дисертацію присвятив закордонним рейдам УПА як складової антитоталітарної революції народів Центрально-Східної Європи, засновник Центру досліджень визвольного руху, член наглядової ради музею жертв окупаційних режимів «Тюрма Налонського» у Львові. Очоливши за президентства Ющенка архів СБУ, розсекретив документи КДБ, які підтверджують злочини радянського режиму. Частина українських, російських, польських і американських істориків критикують В'ятровича, звинувачуючи його у політичній заангажованості при висвітленні дій ОУН УПА. Особливо різко В'ятровича критикують у Росії. Її слідчий комітет порушив кримінальну справу проти громадянина України В'ятровича за статтею Кримінального кодексу Росії «Реабілітація нацизму».
Пане Володимир, от сам факт того, що почалася ця кримінальна справа, як ви це сприймаєте взагалі?
Як якийсь театр абсурду з боку Росії, тому що навіть це формулювання, яке щойно прозвучало, що відкрито кримінальну справу за такими-то статтями Кримінального кодексу Російської Федерації проти громадянина України, тобто це вже абсолютно поза межами будь-якої нормальної здорової логіки. Я вже мовчу про ті якісь там історичні нібито підґрунтя цих звинувачень.
Наскільки я розумію, в цьому є логіка з тієї точки зору, що Росія створює власну політику національної пам'яті, і вона хотіла, щоб ця політика національної пам'яті була монопольною на пострадянському просторі. Що саме заважає, як ви вважаєте, у діяльності Українського інституту національної пам'яті з точки зору побудови цього такого?
У мене таке враження, будинку. Що власне цю власне бачення чи Другої світової війни, чи взагалі історії ХХ століття, Російська Федерація спочатку дуже активно просувала засобами пропаганди не тільки на пострадянських теренах, а взагалі в світі. А зараз бачите, це ж приклад виходу на новий рівень. Тобто, це вже залякування носіїв якоїсь іншої точки зору. Безперечно, що для Російської Федерації саме те, що відбувається в Україні, радянського минулого є, напевно, найбільш небезпечним, тому що воно у нас відбувається достатньо масштабно і опираючись ще й на відкриття архівів КГБ, тобто те, що абсолютно залишається закритим в Російській Федерації. Чому для Росії настільки важливо зберегти ті всі міфи, стереотипи, пов'язані з радянським минулим і в першу чергу з Другою світовою війною? Та тому що це по суті зараз ідеологічна платформа сучасного путінського режиму, сучасного Кремля. Відповідно, якщо говорити про якісь спроби відновлення російського імперського впливу на пострадянського простору, вони неможливі без цієї ідеологічної платформи.
В принципі, от сьогодні, коли ми говоримо про політику національної пам'яті української, наскільки вже, як на вашу думку, далеко суспільне якраз уявлення про головні якісь моменти в цій історії, зокрема про Другу світову війну, змінилися в Росії і в Україні?
Я думаю, що за останніх 5 років достатньо динамічно відбуваються зміни, може навіть динамічніше, ніж за попередніх 25 років. І, мені здається, найбільш показовим в цьому є зміна форматів і ставлення до 8-9 травня, відмова від термінів «Велика вітчизняна війна», відмови від таких символів, як «Георгіївська стрічка». Все це відбувається не тільки на якомусь державному рівні, на рівні офіціозу, але так чи інакше це зачепило і набагато більше людей. Переосмислення відбувається набагато масштабнішому форматі. Зокрема, завдяки тій війні, яка зараз відбувається. Тому що саме ця війна, напевно, найбільш яскраво показала, наскільки облудно, наскільки неправильно, наскільки брехливо подавалася війна попередня, Друга світова війна. Ті люди, яких зачепила війна теперішня, очевидно, стали тими, хто криголамами, які запустили ці процеси суспільного пересмислення Другої світової війни.
Вам не здається, що все одно українська, я б сказав, така історична сприйняття українське залишається до певної міри в лещатах російського, тому що ті особи, які завжди для Росії були особами головними з знаком мінус, для українців стають особами з знаком плюс. Ну, звичайно, умовно кажучи так, але тим не менше. Російська історична думка завжди говорила про українських державників, як там про мазепінців, петлюрівців, бандерівців. І ці три особи для українців стали втіленнями цього державотворчого контексту, хоча поруч з ними, чи навіть проти них, було чимало людей, які були не меншими державотворцями в кожну епоху. І в епоху Мазепи, і в епоху Петлюри, і в епоху Бандери. І ці люди теж залишаються не настільки востребуваними для українського суспільства, ніж ці люди, які дошкуляють сам Москві.
Я думаю, що ці люди, названі вами особи та інші, які стали головним об'єктом російської пропаганди, вони не випадково такими стали, тому що Росія справді обирала тих, які вона вважала для себе найнебезпечнішими, тих, які готові були зі зброєю в руках і які боролися зі зброєю в руках проти Росії. Але в будь-якому випадку це надзвичайний такий пропагандистський напір щодо цих фігур. Він відіграв таку роль, що він досі привертає увагу українців. Відповідно, в цій надзвичайній популярності того ж Бандери чи Петлюри, чи Мазепи, так, велику роль відіграла і російська пропаганда. І я вважаю, що це абсолютно природнім те, що в Україні зараз у відповідь на всі ці пропагандистські зусилля Російської Федерації відбувається їхнє переосмислення. І, напевно, так само є природні реакції більшості українців, які налаштовані протиросійські, те, що головні російські антигерої стають поступово героями в Україні.
Але це не така реакція їжака, знаєте? Може, все ж таки українцям варто було створювати власний історичний наратив, не дивлячись ані на Карамзіна, ані на російських пропагандистів сьогоднішнього дня?
Будь-яке становлення себе, своєї ідентичності починається, напевно, від заперечення чогось іншого, чим я не є. Я не бачу в цьому чогось дуже негативного. Очевидно, що це не можна цим обмежуватись, не можна, щоб наша пам'ять була лише просто антипам'яттю на те, що пропонує нам Росія. Але вона може включати, зокрема, і ту антипам'ять.
Не є небезпекою те, що українська історична пам'ять, змінюючи особи, не змінює підходів. Ну, що я маю на увазі? Українська історична пам'ять продовжує бути такою, знаєте, гранітною. Вона продовжує бути чорно-білою. Вона виключає іронічність. Ось ця остання історія, можливо, це не про історію, а про культуру, але теж важливо.
Про Шевченка.
Про Шевченка, так? Хочеться бачити власних національних героїв виключно в іконостасі. Вони не можуть цього жити.
Я проти цього абсолютно. Я вважаю, що так не повинно бути. Я вважаю, що, власне, радянська модель пам'яті, яка виключно така забронзовіла, вона, ну, не має шансів на те, щоб бути ефективною в 21 столітті. І намагаємося робити таким чином, щоб те, що ми робимо в Україні, не було просто українською версією якихось совкових моделей. Очевидно, що є якісь певні інструменти, радянські інструменти, такі як та ж топоніміка, календар і так далі, які можна запозичити, які варто використовувати, тому що вони не є радянськими, тому що їх використовують в цілому світі. Але з іншого боку, абсолютно згоден з вами, що категорично неправильно намагатися представляти історію виключно якомусь чорно-білому світлі. За коли ми говоримо, до прикладу, про історію Другої світової війни, а про неї, напевно, найбільше дискусій з Російською Федерацією, тому що для Росії це таке собі серце темряви радянського міфу, в якому все тримається, то нам важливо не подавати її в чорно-білому форматі наші і німці, де ми просто замість їхніх наших дамо наших. От. А все-таки говорити про надзвичайну різність досвідів українців в цій світовій війні, говорити про тих українців, які боролися в Червоній армії, в повстанській армії, в німецькій армії, про тих, які боролися в якихось формаціях інших держав, про тих, які не боролися, про тих, які намагалися просто виживати, говорити про цивільні жертви цієї війни, військовополонених, тих, які були абсолютно поза межами уваги в радянському дискурсі. Це ще один, напевно, інструмент протистояння цьому радянському дискурсу. Не просто представляти якісь інші фігури, а зовсім інші підходи, зовсім інші методології.
А от скажіть, а от як говорити про українців, які боролися в німецькій армії? Це те, до речі, в чому вас звинувачує російський слідчий комітет. Українці не перший народ, який намагається відповісти собі на це питання. На це питання шукали собі відповідь фінни, латиші, литовці, естонці. Не можна сказати, що кожний народ міг собі дати таку відповідь, яка всіх би задовольняла навкруги. Я от нещодавно бачив книжку, яку Фінляндія видала для Росії, російською мовою, 100 визначних фінських біографій. І там люди написано, що ось ця от жінка, це була перша, єдина іноземна жінка, яка фінка, яка отримала з рук Гітлера залізний хрест. Без якихось позитивних чи негативних конотацій. Просто такий факт біографії. Ну і так вся фінська історія виглядає ось такою от фактом конотації. Так, з одного боку є люди, які отримували залізні хрести від Гітлера, з іншого боку є люди, які були членами президії Центрального комітету КПРС і керівниками колабораціоністського уряду, як от таку Усінін. Вони живуть в цій одній книжці.
На жаль, українська історія теж не була простішою за фінську історію, може навіть драматичнішою. І якраз і історія Другої світової війни стала фокусом, який показав. Казала всі ті різності досвіду, що українці були серед тих, які боролися в Червоній армії, часто не з власної волі. Українці були серед тих, які боролися в якихось колабораціоністських формуваннях Третього рейху, знову таки часто не з власної волі, іноді з власної волі, іноді повіривши чи то радянській, чи то нацистській пропаганді, і вбивали один одного, вірячи, що вони це роблять за ради України, хтось радянської, хтось незалежної України. Власне, про це ми повинні говорити, про не намагаючись просто розставити якісь дуже прості ярлики, поділивши їх в тій же системі на наших і німців.
А в принципі, ви вважаєте, що українське суспільство готове сприймати і свої визвольні змагання, і своїх героїв, і свої зусилля, скажімо так, по державотворенню, як суперечливі такі події, не просто як якийсь там
абсолютно.
Шлях?
Абсолютно. Мені здається, принаймні ми повинні до цього готувати. Знаєте, коли я чую про ту чи іншу особу, там Бандеру, наприклад, чи когось іншого, а він не однозначна фігура. Так однозначні фігури не роблять історії. Однозначна фігура – це та людина, яка навряд чи може якось змінити ситуацію. Відповідно, коли ми говоримо про людей, які міняли історію, які якимось чином впливали на історичний процес, які намагалися якось опанувати той хаос, в процесі якого і твориться історія, то безперечно вони не можуть бути однозначними. Це часто суперечливі особистості, які мінялися, які могли сперечатися з найближчим оточенням та навіть самими собою, собою раніше.
Могли здійснювати злочини?
Безперечно. Безперечно, тому що це люди, які жили в 20 столітті, просто просякнутим злочинами, просякнутим речами, які ми зараз з легкістю можемо засуджувати. Але тим не менше, ми бачимо, що особливо ті люди, які живуть ближче до теперішнього збройного конфлікту, що це ті речі, які можуть повторюватися, що це дуже легко засуджувати, коли ти сидиш в якомусь теплому кабінеті, але коли ти опиняєшся в вирі якихось історичних подій, то оцінка трошки міняється. І знаєте, коли ми з легкістю говорили про колабораціоністів часів Другої світової війни, дуже легко їх засуджували, вважаючи, що це якісь невідомі люди, невідомо де вони взялися. А потім, коли почали відкриватися документи, виявлялося, що серед тих же колабораціоністів, серед тих, хто працювали в німецькій поліції, були колишні радянські міліціонери. Для декого це був шок. Але коли в 2014 році доблесні міліціонери, співробітники Міністерства внутрішніх справ ставали і досі є співробітниками чи то МГБ, чи то КГБ, ДНР, ЛНР, це по суті та сама ситуація. Тобто теперішня ситуація, теперішня війна, її унікальність в тому, що вона дає можливість через як збільшуване скло побачити дуже багато того в історії, на що ми не хотіли дивитися.
Не є проблема те, що багато симпатиків історичних персонажів, тих чи інших, вони продовжують їх сприймати так, ніби це якісь діючі політики, розумієте? І тому не можна говорити про того, хто мені подобається, чи портрети собі повісив в кімнаті, чи там в своїй установі, щось погане. Тому що якщо я дізнаюся, що він зробив щось погане, це моя особиста образа. Це як історія сьогоднішня, яка з Майклом Джексоном відбувається. Не весь світ люди говорять, що вони зазнали від нього якихось сексуальних переслідувань, коли були дітьми, а фанати Майкла Джексона кажуть, ми не хочемо цього знати, не показуйте нам цього.
Це знову таки певна ідеалізація осіб. Ну, завдання, тут якраз завдання істориків, місія певна істориків, пояснювати суспільству, кого, яким чином оцінювати. Тому що ми маємо навчалися певної методології. Ми навчалися того, аби критично аналізувати періоди, певні події, певних осіб і намагатися це пояснювати. Намагатися пояснювати, що тих чи інших подій не можна, не варто оцінювати з точки зору сьогодення. Абсолютно згоден з вами, що не варто на них дивитися як на діячів сучасності. Дивні фрази «Бандера прийде, порядок наведе», я думаю, від неї здивувався би сам Бандера, який, очевидно, сповідувався все-таки принцип опори на власні сили, а не ходив містом, говорячи про те, що Петлюра прийде, порядок наведе, чи Коновалець прийде, порядок наведе. Тобто це та актуалізація історії, яка не дає можливості зрозуміти, чим справді було минуле.
А чим було минуле? Якщо подивитися на 20-те століття, можете дати оцінку 20-му століттю для українців?
Це століття, з одного боку, пробудження, століття боротьби, з другого боку, століття величезних втрат. Але в будь-якому випадку, в цілому, для українців це переможне століття, попри те, яку величезну ціну довелося заплатити за це.
Як вважаєте, Україні вдасться собі повернути той історичний наратив, який був привласнений Російською імперією? Пам'ятаю, що коли я був у Великому Новгороді, дивився на пам'ятник сторіччя Росії, я там бачив більше, мені здається, українських персонажів, ніж росіян. Причому не тільки там з Київської Русі, а людей, як там митрополит Могила, скажімо, там.
Переконаний, що вдасться, переконаний, що це те, що зараз відбувається з Росією, це дуже негативно вплине на подальшу долю Росії. І не знаю, чи Росія має майбутнє. А втративши своє майбутнє, вона втратить і минуле, яке вона прихватизувала з України.
Скажіть, пане Володимире, ось можна вважати, що декомунізація як процес може закінчитися тільки, коли змінюються якісь назви, якісь таблички, а не змінюється внутрішній стан людини.
Завжди казав, що те, що відбулося в Україні на виконання одного з цих законів декомунізації про засудження режимів і заборону їхньої символіки, це лише перший крок. Це той поверхневий рівень, який треба було зробити, але на якому не можна зупинятися. Очевидно, що інший надзвичайно важливий крок, який зараз триває, який ще довго буде тривати, це власне переосмислення радянського минулого. І я категорично не згоден з закидами, які звучать в мою адресу і в адресу інституту, що ми нібито вириваємо радянське минуле з нашої історії. В жодному випадку воно там повинно бути, як приклад того, що ніколи не повинно повторитися. Тобто ми навпаки повинні про це дуже серйозно пам'ятати, про це дуже серйозно дискутувати, це дуже серйозно вивчати.
Що робити Україні, щоб уникати історичних конфліктів з сусідами з Центральної Європи?
В першу чергу розібратися між собою. В першу чергу досягнути якогось мінімального консенсусу в оцінці минулого між собою. Тому що це є національна пам'ять, якісь мінімальні спільні уявлення про минуле. І це, як на мене, це невід'ємний елемент національної ідентичності. Не буває національної ідентичності без якихось мінімального набору спільних уявлень про минуле. Тоді зрозуміти, що є певний, знову таки, набір певних уявлень про минуле, який не може бути предметом якихось компромісів, переговорів з нашими сусідами. І бути готовим відстоювати це, попри те, що це може не подобатися сусідами. Те, що зараз відбувається між Україною і Польщею, я переконаний, що це проблеми росту, тому що Україна ніколи власним голосом не говорила про своє минуле, не говорила про свою історію, до цього не звикли. Звикли, що нашу історію розповідають за нас, де прописали свої ролі наші сусіди, прописали нашу роль, а тут раптом щось починає мінятися, хтось починає переозвучувати це за інакшими якимись сюжетами, що безперечно не подобається нашим сусідам. Але переконаний, що це тимчасове. Переконаний, що якщо Україна сформує власний історичний наратив і буде готова його відстоювати, то і почнуть мінятися стосунки з нашими сусідами, і врешті-решт вони будуть побудовані на більш якісь такі раціональній платформі взаємної поваги, взаємного розуміння, а не якихось невиправданих очікувань про якихось адвокатів чи про те, що хтось візьме на себе всі гріхи минулого 20-го чи інших століть, як на свій народ, тільки на себе.
Історія України – це ж така історія етнічності чи історія цивілізації? Ну, що я маю на увазі? От, скажімо, там Жаботинський, який народився в Одесі, це історія України і її земель. Чи все ж таки це виключно історія Ізраїля і єврейського народу? Івашкевич, який народився в Києві, я це думаю, історія і Польщі?
Я думаю, і. Ми повинні говорити про історію України як етнічну історію, як історію українського народу, зокрема його боротьби за незалежність, за свободу, але разом з тим ми повинні говорити про історію цієї території, яка бувала під різними державами, яка мала іншу дещо історію, на території якої жили представники інших націй. Але це одне другому не суперечить, тому що той же визвольний рух, який, напевно, такий є вісю історії України, він, досягнувши своєї мети незалежної України, він створив умови і для національних груп, національних меншин, які мешкають на українській території. Більш того, коли ми зараз говоримо про теперішні якісь ситуації, мені здається, що надзвичайним важливим викликом для українського націоналізму після постання української держави є його переформатування з етнічного націоналізму все-таки в політичний. Тому що етнічний націоналізм – це те, що було вкрай потрібно для мобілізації українців до моменту становлення української держави, до 1991 року. Після цього, очевидно, що націоналізм повинен виходити на інший рівень, і це має бути, власне, вже політичний націоналізм, який так має опиратися на ключові концепти української етнічної культури, мову, своє бачення історії, традиції і так далі. Але, тим не менше, він має бути абсолютно інклюзивним для того, щоб поняття українця, етнічного українця і громадянина поступово почали фактично ставати ідентичними.
Це відбулося вже? Чи
ні, це ще триває. Це ще триває. Мені здається, що це триває так нерівномірно ривками. В першу чергу через те, що часто представники якихось тих національних груп теж недостатньо лояльно ставилися до української держави, бо українська держава була недостатньо впевнена сама в собі. Відповідно, не було віри в те, що Україна це назавжди, що Україна це надовго, що Україна це серйозно, що варто себе якимось чином ідентифікувати з українською державою. Це прекрасно видно, до прикладу, по єврейській національній меншині, яка частина якої тривалий час теж не вважала за потрібне інтегруватися в українське національне життя. Зараз ситуація міняється, мені здається, особливо після 2014 року.
Українці не інтегрувалися в українське національне життя тоді, коли не інтегрувалися. Це був великий, мені здається, момент, про який теж треба пам'ятати для того, щоб продучити до свого державного проєкту національні меншини. Сам народ має бути частиною свого власного життя, а не російськуватися, виходити.
Він має бути в тому найбільш проактивним, він має бути тим паротягом, який тягнутиме інших до цього.
Відчуваєте, що більшість українців вже готові бути такими? В сучасній українській
буквально
державі.
Донедавна більш впевнено би на це відповів. Зараз, знаєте, особливо дивлячись на різного роду рейтинги політичні, трошки мене лякають своєю інфантильністю ті цифри, які я чую.
А може якраз Україна стала частиною світових тенденцій? Може, я просто українці такий сучасний народ, як американці, англійці?
Знаєте, американці собі можуть. Мені здається, що американці можуть собі це дозволити. Американці можуть пережити Трампа, американці можуть пережити інші якісь катаклізми, опираючись на тривалу історію, на тривалість інституцій. Для українців це надто небезпечний виклик. Надто небезпечний.
Тобто вважаєте, що цей державний проєкт, якщо завгодно, він ще на стадії свого такого формування?
Так.
Скільки, на вашу думку, потрібно потрібно, щоб ви впевнено сказали, що це вже закінчилося, і жодні вибори, жодні зміни не можуть позначити долі держави.
Я не думаю, що ми можемо говорити про якісь конкретні часові відрізки, тому що історичний час рухається нерівномірно. Тобто 365 днів бувають не абсолютно насиченими подіями, а бувають такими, що заміняють кілька років. І історія української незалежності 91-го року прекрасно це показує. Тобто цих 5 років від 2014 року, мені здається, в контексті формування української політичної нації, в контексті формування української держави, є набагато більш насиченим, ніж попередніх майже 25.
Дякую, пане Володимире. Я нагадаю, що гостем нашої сьогоднішньої програми був голова Українського інституту національної пам'яті історик Володимир Петрович. Дякую, що були з нами. Цю програму для вас провів Віталій Порнаков. Хай щастить. Усього вам найкращого.